voice of America.
መንግስቲ እስራኤል ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ሓተቱ ዕቁባ ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ቀረፅ ካብ ግንቦት ጀሚሩ ንክትግበር ወሲኑ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ እስራኤል ኣብ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከም ተጣባቂ መሰላት ዝሰርሕን ኣብ እስራኤል ንትሽዓተ ዓመታት ዝፀንሐን ኤርትራዊ ተክሊቱ ሚካኤል ከምኡ ውን ኣብ ዘይመንግስታዊ ትካል ሃትላይን ፎር ሬፊጂ ኤንድ ማይግራንት ዝተባህለ ትካል ትሰርሕ ንዋ ካውፍማን ኣዘራሪብና ኣለና። ዊንታ ኪዳን እያ ነዚ መደብ እዚ ኣዳልያቶ።
ሃገር እስራኤል ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ኣብ በበይኑ እዋን ብትኽተሎ መርገፂ ክትንቀስ ዝፀንሐት ሃገር እያ። ካብ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ መንግስቲ እስራኤል ንመነባብሮ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ዝዕንቅፍ ዝተፈላለየ ሕግታት ክሕልፍ ፀኒሕ እዩ። ካብቲ ሕግታት ሓደ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ሓተቲ ዕቁባ ኩነታዊ ቪዛ ወይ ኮንዲሽናል ቪዛ ክሕዙ፣ እዚ ድማ እዞም ሓተቲ ዕቁባ ኣብ እስራኤል ክፀንሑ መሰል ዝህብ ግን ከዓ ብዘይ ካብ እዋን ህፁፅ እዋን ካብ ዝኾነ ዓይነት ሰብኣዊ ኮነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከይረኽቡ ዝኽልክል እዩ። ብተወሳኺ ሓተቲ ዕቁባ ኣብ እስራኤል ክሰርሑ ኣይፈቅድን። ኣብ ስራሕ ምስ ዝርከቡ ድማ ኣስራሕቶም ክቕፅዑ ፀኒሖም እዮም። በዚ ድማ ሓሰቲ ዕቁባ ናይ ስራሕ ዕድል ከይረኸቡ ፀኒሖም። ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ.ም ዝትግበር ሓድሽ ሕጊ መንግስቲ እስራኤል ድማ ካብ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሃገር ዜጋ ሰራሕተኛ ኣብ እስራኤል 20 ሚታዊት ቀረፅ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ንዝመሓደር ሒሳብ ገንዘብ ተቆሪፁ ክውህለል እቲ ሰራሕተኛ ወይ እታ ሰራሕተኛ ካብ ሃገር ኣብ ዝወፀሉ ወይ ድማ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ኣብ ዝረኸበሉ ክወሃብ፣ እዚ ምስ ዘይከውን ድማ ብመንግስቲ ክውረስ ኣዚዙ። ብተወሳኺ እዚ ሕጊ ካብ ኣስራሕቲ እውን 16 ሚታዊት ቀረፅ ክቁረፅ፣ እዚ ድማ ሰራሕተኛታት ዝረኽብዎ ዝነበረ ኣገልግሎታት ከም ጥሮታን ተሕጋግን ዘጠቃልል ማለት እዩ። ኣቐዲሙ እዚ ሕጊ ንስራሕ ናብ ሃገረ እስራኤል ዝኣተዉ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ክትግበር ፀንሐ ኮይኑ፣ ሕጂ ግን ካብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሓተቲ ዕቁባ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ክትግበር እዩ። ነዚ ሓድሽ ሕጊ ንሓተቲ ዕቁባን ስደተኛታትን ብኸመይ ከም ዝጠሉ እቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ብዝምልከት ንኣስታት 8 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብ ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተጣባቂ መሰላት ዝኾነን ኣብ ዝተፈላለዩ ለ ጋዜጣታት እስራኤል ጽሑፋት ዘበርክት ተኽሊት ሚካኤል ነቲ ሓድሽ ሕግን ህልው ኩነታትን ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ምልእስ ናይ ተኽሊት ሚካኤል ፍሳሐ ይበሃል። ኣብ እስራኤል ካብ ዝኣተ ድማ ከባቢ 9 ዓመት ኣለኒ። ሕጂ ድማ ኣብ ኢwሲሲ ከም ኣድቮካሲ መነጀር ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ። ኢwሲሲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዝ ካልእ ማለት እዩ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ናይ ሕጂ ዝተጀመረ ኣይኮነን፣ ዳርጋ ነዊሕ ዓመታት ከይተፀንሐ ሕጂ ግን ምፈፀምታ ፈረምሉ ወይ ከዓ ነዚ ወርሒ ጉንበት ሒዝና ዘለና ንክጅምር ተወሲኑ ዘሎ እዩ። እዚ ካብቶም ሓተቲ ዕቁባ ኤርትራውያን ሱዳናውያን ወይ ከዓ ዳርፉር ንብሎም ወይ ድማ እቲኦም ብዘይ ሕጋዊ ናብ እስራኤል ዝኣተው ብሓፅር ዘይብሎም ማለት እዩ። ንዑምታይ ዝምስከት ካብ ደሞዞም ብዘካቲ መንግስቲ ዝወስሉ ቀረፅ ካብ ደሞዞም ካብቲ ዝቕምጥዎ ደሞዞም ትርፊ ቀረፅ ማለት እዩ 20 ሚታዊት ካብኦም ተወሳዲ ኮይኑ ካብቶም ኣስራሕቶም ድማ 16 ሚታዊት ተቆሪፁ ኣብ ሓደ ብመንግስቲ ዝተሓፅ ባንክ ሚዝራኽ ይበሃል ኣብኡ ይቕመጥ ገንዘብ ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ እሱ ቅልሓንቲ ምሳና ርክብ የብሎን ወሰም ስደተኛት ምኳን እዩ። እቲ ስደተኛ ክወፅእ እንከሎ ወይ ድማ መንግስቲ ኣብ ዝኣዘ ዘሎ ንክወፅእ ጥራይ እዩ ዝወስዶ ሰብ ወይ ከዓ ስደተኛ ክወፅእ ኣብቲ ዝኣዘ ዘሎ እንተዘይከይዱ ወይ ድማ እንተዘይወፂእ ካብቲ ሃገር እቲ ገንዘብ ብከፊል ወይ ድማ ብምሉእ ተሃጋሪ ይኸውን ትስ ማለት እዩ። ቀንዲ ዕላሙ ድማ ነቶም ሓተቲ ዕቁባ ዝበሃሉ ጸለምቲ ቆርበት ኤርትራውያን ሱዳናውያን ብፍላይ ናብቲ ሃገር ክነብሩ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ኣብፂሕካ ኣብቲ ሃገር ድማ ብፍቓዶም ክገድፍዎ ከም ዘሎ ምግባድ ማለት እዩ። ምክንያቱ ይፈልጥ እዩ ኤርትራውያን ንሱዳናውያን ብሓይሊ ይኹን ብትርዝያ ናብ ሃገሮም ክምሰም ከም ዘይክእል
እዚ ሕጊ እዚ ካብ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ክትግበር እዩ። ስለዚ ካብ ደሞዝኩም 20 ሚታዊት ክቁረፅ ይክብለኩም ከሎ መን ቲ ኣካል ንኣኹም ድነግረኩም ከምዚ ዓይነት ሕጊ ክወፅእ ከሎ
ከፍ ዝሓልፍ ሕጊ ኣብ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ይፍለጥ እዩ፣ ፓብሊክሊ ይፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ሕጊ ዝወፀሉ ዘሎ ኣካል እውን ተኻል መተን ብፍላይ ነዞም ናይ ኢትዮጵያ ተወሰባዊ መሰላት ዝበሃሉ ማሕበራት ይፈልጥዎ እዮም እንታይ ኣለዉ እንታይ ኣለዉ ክላፍቲ ናይ ባይቶ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝግበር ክተ ይሳተፉ እዮም። ስለዚ እቲ መስርሕ ካብ መጀመርታ ዝተወደጠ ዘይኮነ ካብ መጀመርታ ከጀመር ከሎ ሕዚ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ እቲ ናይ መንግስቲ ኣዋጅ ኦልሬዲ ከምዚ ምስተወደጠ ይኮን ከደይኩም ከትፈልጦ ኣብ መስርሕ ኩሉ ሕሽካ ትፈልጦ ትቃለሶ ኣብ ገሊኡ ትዕወት ኣለዎ ኣብ ገሊኡ ናይ ትዕወት ኣለን። ስለዚ እዚ ካብቲ ዘይተዓወትና ኣሎ ሓደ ነገር እዩ ማለት እዚ ኣብዚ ክንዛረብ ኮልና ዩኤንኤችሲኣር እንዲና ክንብል እቲ ቀዳማይ ክንተወሰናሉ ማሕበር ምክንያቱ ዩኤንኤችሲኣር እዩ ተጠባቂ ወይ ድማ ተሓታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሙሉእ ዓለም። ኣብ እስራኤል ኣብ 2009 ዩኤንኤችሲኣር ነቲ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ናብ መንግስቲ ሕሊፎ ዩኒሲር ኣብ ሳልሳይ ዓለም ከም ንሪኦ በዓሊዩ ሓላፍ ዝወሲዱ ጉዳይ ዕቋ ዝከታተል ኣብ እስራኤልን ከምኡ ይኮነን እቲ ዩኒሲር ዝገብሩ መስርሕ ነቲ መንግስቲ ስልጠና ናይ ዓቕሚ ሰብ ዘድልየቶ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝሕግዝ። ስለዚ ኣብ 2009 ዩኤን ጉዳይ ስደተኛት ካብ ነብሱ ኣርጊሱ ናብ መንግስቲ ዓለም ዝሕለፎ ዩኤን ዳርጋ ተዓዛቢ ኣካል ኮይኑ ክንዞ ንኽእል። ስለዚ እቶም ንኣሹ ትካላት ወይ ከዓ እቶም ምስ ህዝቢ ፅቡቅ ርክብ ዘለዎም ንኣሹ ትካላት ወይ ከዓ ኤንጂኦ ዘይ መንግስታውያን ትካላት ዘለዎም ብዓቕቦም ብዙሕ እዮም ዝፍትኑ። ምክንያቱ ናይቲ ስርሖም ቀንዲ ሕመረት ምስ ዝኾነ ግን ክዕወትሉ ይከኣል ነዚ ነገር እዚ ማለት እየ።
እቶም ኣስራሕቲ ኸ ክንዲ ዝኸፊሎም ነቶም ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ስደተኛታት ስራሕ ክቆጥርዎም ተኽእል ኣሎ ዶ?
ጅዋን ምናልባት ክብድ ክብል እዩ። እዚ ክብድ ዘብሎ ነገር ድማ ኣዝዩ ከቢሮም ትገንዘብ ንዓና ዝኸፍሎ ማለት እዩ። ምናልባት ንገለ ሰብ ነቲ ቁልፊ ኣብ ስራሕ ዝኾነ ኣሳር ዝኾነ ስራሕ ምናልባት ክቆፅርዎ ይኽእሉ ይኾኑ ከምዱ እንዳኸፈሉ ምክንያቱ ተካይድ ሰብ ዘይብሎም፣ ግን ብዙሕ ሰብ ግን ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ምክንያቱ ኣስራሕቲ ክንዲኡ ከፊሎም ንሓደ ሰብ ክስርሑ ክከብዶም እዩ። መንግስቲ እስራኤል ድማ ዝገብሮ ዘሎ እዞም ብናይ ቱሪስት ቪዛ ዝኣትዉ ብዙሓት ዜጋታት ናይ ምብራቅ ኤሮፓ ኣሉ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወላሕዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ብዙሕ ህዝቢ ዝኣት ዘለ ምብራቅ ኤሮፓ ብፍላይ ካብ ጆርጂያን ካብ ዩክሬን እዚ ከም ሓደ ቁፅሪ ሒዝዎ ኣሎ፣ ግን ሓቢብዎ ኣሎ ንህዝቢ ጉሉፅ ኣይገብሮን። እዚ ንሕና ግን ኣብቲ ስራሕ ንሪኦ ስለ ዘለና ናይ ምዕታፍ ዕቁባ ናተካለን ብዙሕ ቦታ ዝሳይ ንሪኦ ስለ ዘለና ንዖም ክምተካእቲ ገይ ቆፂሮም ዘሎ ዝምስለኒ። ምክንያቱ ከምትናት ናልክዕ ዝሃብና ቪዛ እዩ ዝቦም ዘሎ ግዜያዊ ቪዛ ማለት እዩ። እቲ ናይ ዕቁባ እውን ዝቀበሎም እንዳ ዘሎ እምበር ፅባሕ ንጎ ዕቁቦኦም ልክዕ ርእዩ መስክቦም ድዩ ንፈልጦ ነገር የለን። ልክዕ ከምትናትና ዝተፃወቶ መስርሕ ፀዋት ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ
እቶም ኣስራሕቲ ኸ ነዚ ሕጊ ክፀድቅ ከሎ ክቐርብ ከሎ ኣይተቃወምዎ
ምስ ሕጂ ቁርቢ ይዛርብ ኣለው ኣይተረድኦም እኒ ኣነ ክምብልቀ ኣይተረድኦም እየ ዝብል ምክንያቱ ሎቢ እውን ኣለው ናይ ቴማ ናይ ክንፊ ኣስራሕቲ ዘምፁ ስራሕተኛ ዘምፁ ካብ ደገ ቀንዲ ድፊኢት ነይርዎ እዩ ኣብዚ ሓልፈ ዓመታት ካብ ዝተዓዘናዮ። እዚ ድፊኢት ድማ ንሕና ስደተኛታት ካብ ኣፍሪካ ንመፃና ንዕኦም ነቶም እዞም ንብሎም ዘለና ሎቢያውያን ወይ ድማ ስራሕተኛታት ካብ ሃገራት ዝጠልቡ ሰባት ኣይነርብሖም ኒኢና። ስለዘይነርብሖም ምክንያቱ ብኦም ኣይኮነ ተቆፂርና መፂና ሓፁር ዘድልና ንዕቋ ዝመፃና ስለዝኮኑ ኣይነርብሖም። ስለዘይነርብሖም ከዓ ናይ ግድን ምስም መፀርና ክላዕሉ ነትናትና ቁፅሪ ዝትክሰብ ንክምፁ ንክረብሑ ማለት እየ። እዚ ግን ፓብሊክሊ ኣይዛርብሉን እዮም። ስለዚ እዚ እውን ኣለዩ እቶም ወነንቲ ትካላት ግን ናባት ዓቅሞም ድርት ክኾን ይኽእል እዩ ነቲ ፖሊሲ ንክቕየር ክፅዕሩ ማለት እየ።
ክንደይ ድኾኑ ስደተኛታት ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ክፀልዎም ድኽእል?
ከባቢ ልዕሊ 4,000 ኣለዉ።
እዚኦም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ድዮም?
እቶም 73 ወይከ 44 ዝኾኑ ኤርትራውያን እዮም። እቲኦም ካብኡ ብዙሕ ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ከዓ ሱዳናውያን ገለ ቁርሚታዊት ከ ኣለዉ ናይ ካልኦት ዜጋታት ኣፍሪካ። ስለዚ እቲ 29,000 ንልዕሊኡን ዝኸውን ኤርትራዊ እዩ። ስለዚ እዚ ንትሪናዮ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። ስለሓፈሽ ንትሪናዮ እቲ ኤርትራዊ ዝያዳ ዝህሰት እዚ ማለት እየ።
ነቶም ዜጋታት ካልእ ሃገራት ንዕቦም ከምልከቶም ድዩ ዝጉዳይ
እዚ? ብዘካ ነቶም ብግብፂ ወይ ከዓ ብሲናይ ሓፅር ዘየለም ዝኣተዉ ንኸልእ ኣይምልከትን እዩ።
ብምንታይ ፈሊኹም
እቲ መፍለይ ምናልባት ብዙሕ መለክዕ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቶም ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስቲ እስራኤል ወይ ከዓ ነቲ ሃገር ዘመሓደሩ ሰባት ብብዙሕ መንገድታት ክዛረበ ፅሑ ነገር ኣሎ። እዚ ከ እንታይ እዩ ሃገራ ይሁድ እምበር ሃገር ናይ ካልእ ኣይኮነትን እቲ ናይ ዕቁባ ጉዳይና ኣይኮነን ኣጠራጢርዎም እቲ ሃገር ሃገራ ይሁድ ዳ ሃገሩ ዋዳ እምበር ዝኾነ ፀሊም ይኹን ካልእ ኣብ ሃገር ክነብር ድሌት የብሎም ቀዳማይ ነገር ማለት እየ። እምበር ንሕና ምን ምኳና ስለዘይተፈልጡ ኣይኮኑን። ግን ካብቲ ቀዳሚ ሚኒስትር ሒዝካ እቶም ሚኒስትራት ካልኦት ጀሚርካ ክገብሩ ዝፅንሑ ነገራት እዩ። ስለዚ ነቶም ካልእ ብስራሕ ዝመፁ ሰባት ግን ሓደ ማዓልቲ ውፅ ኢሎም ክግዕዝቦም ኩሉም ብቪዛ ንዓና ክሰጉን ኣይክሉን እዮም። ምክንያቱ ሃገርና ፀገማት ኣለና ኤርትራውያን ምስላይ ካልኣይ ከዓ ሱዳናውያን። ስለዚ እዞም ሃገራት ምስ ብዚኦም ፀገም ስለ ዘለዎም ናብ ሃገሮም ክሰድዎም ስለዘይክእሉ ፈልጡ እዮም። ስለዚ ግብሮ ዘለዎም ካብዚ ሃገር ዘመሰጉዎም ሂወቶም ጥራይ እዮም ዘርሞ ዘርሞ ክገብሮም ዘለዎም። ክልተ ዓይነት ቪዛ ዘለና ሓደ ኮንዲሽናል ዝበሃል እዚ ቪዛ እዚ ክሰርሕ ናይ ፍቅድን እዩ። ግን ኣብ 2009 ዝተባሰቦ መሰላት ዝገብርዎ ፃዕሪ እቲ ቪዛ እሱ ኮይኑ ግን ስራሕቲ ግን ኣይክልክሉን የስርሑ ማለት እየ። ካልኣይ ከዓ ቢዋን ቪዛ ኮይኑ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎ ሓደ ድማ ፀገም ዘይብሉ እዚ ግን ኣዝዩ ውሕድ ቁፅሪ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ 2008 መጀመርታ ካብ 2,000 ሰብ ጣዕሚ ተባሂሉ እዚ ቪዛ እዚ ሕጂ ክንደይ ቪዛ እዚ ቪዛ ምስ ክንደይ ሰባት ኣሎ እንተል ክንደገም ካብ 500 ላዕሉ ክብል ኣይክልን እየ።
ኣብ ከ ክንደይ ተሐድስዎ
ሰብ ሓዳር ኣብ 4 ወርሒ ይሕድሱ ሓዳር ዘይብሎም ካብ 2 ወርሒ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ኣብ 2 ወርሒ ኣብ ወርሒ እዮም ዝግብ ዘለዉ።
ክንደይ ዳ ገንዘብ ትኸፍሉ ንምሕዳስ ቪዛ?
ምሕዳስ ኣይ ገንዘብ ኣይክፈሎን እዩ ግን ምሉማዕ ዓውታ ካብሪጋ ትስዕካ ትውዕል እቲ ንሕድሰሉ ቪዛ እውን ሓደ ፍሉይ ካብ ፓብሊክ ወይ ከዓ ሓደ ህዝቢ ዝተነፀለ ቦታ እዩ ንዓና ነቶም ፀለምቲ ጥራይ እናኣት ወይ እቲ ኣብኡ ዝፍፀም ግፍዕ እውን እዚ ብስካሕ ከዓካ ልክዕ ከም እሱር ኢኻ ትስራዓው ከባቢ 6-8 ሰዓት ኢኻ ንሓንቲ ቪዛ ክትሕድስ ኮፊልካ ትዕል እንተ ትኢኻየ ግን ከባቢ 200 ወይ ከዓ $50 ትኸፍል መውፃዕቲ ማለት እዩ።
ኣብ ሆትላይን ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝተባህለ ንመሰላት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝሕልቕ ትካል ከም ተጣባቂት ትሰርሕ ኖሃ ኮፍማን ብዛዕባ ዝተራ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ትግበራ ዝሓድሽ ሕጊ ቀረፅ ከምዚ ክትብል ተረድእ።
UNHCR always object to this kind of law. They're not
ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ነዚ ሕጊ ክቕየር ክቃለት ጽኒሕ እዩ። እዚ ሕጊ ኣንቀጽ 52 ስምምዕ ጀነቫ ዝጥሕስ እዩ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ነዞም ሰባት ካብቲ ሃገር ክወፁ ይደልያሉ። ብሰንኪ እዚ ድማ እዚ ሕጂ ሓሊፉሎ። እቲ ሕጊ ክቕየር ተስፋ ንገብር። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ዝመጽእ ቁሩብ ኣዋርሕ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጸገም ክወድቅዮም። ሰባት ንገዛእ ርእሶምን ስድራ ቤቶምን ክኽእሉ ክብሉ ደሞዝ ኣብ ኢዶም ዝኽፈልሉ ስራሕ ምስራሕ ክጅምር እዮም። እዚ ድማ ኩነታት ስራሕ ኮነ መሰል ሰራሕተኛ ዘይኽበረሉ ዓይነት ስራሕ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ናብ ድኽነት ዝሽመሙ ሰባት እውን ክህልው እዮም። ኣስራሕቲ ነዚ ሕጊ ይቃወሙ ዶ ንዝብል ዘቕረብኩላ ሕቶ ኖዋ ይቃወሙ እዮም። ምክንያቱ 20% ኣጉዲሎም ንሰራሕተኛታቶም ክኸፍሉ ከለዉ ኣብቲ ከቢድ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ክስእኑ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም። ብርግፅ እዞም ሰባት ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም እዮም ኣብኡ ዝሰርሑ። ግን ከዓ እስራኤላውያን ኣብቲ ስራሕ ኣይወፍሩን እዮም። ስለዚ ነዚ ሕጊ ኣስራሕቲ ይቃወሙ እዮም፣ ግን ጽልዋ የብሎምን።
They are opposing because they understand it's very problematic to pay 20% less to their workers. These are hard working people. It's very hard for many employers to find Israeli workers in these fields of work.
ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኮነ ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላት እዚ ሕጊ ክቕየር እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ እውን ከምዚ ክትብል ትምልስ።
Together with other organization appealed to the high court, the high tribunal in Jerusalem against this law. There is going to be
ንሕና ኾነ UNHCR ከምኡውን ምስ ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢየሩሳሌም ይግባይ ሓቲትና ኣለና። ቆጸሮ ንወርሒ ሓምለ ተዋሂብና ኣሎ። ክሳብ ሽዑ ኾነ ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ሕጊ ክቕየር ተስፋ ንገብር። ምክንያቱ እዚ ሕጊ ዘይዲሞክራስያውን ሰብኣውነት ዘይብሉን ሕጊ እዩ። ድሕሪ ምባል ነዚ ጉዳይ ዓለም ክፈልጦን ኣብ መንግስቲ እስራኤል ተጽዕኖ ክገብር ጻውዒተን የቕርባ።